Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež si uctil relikviu stolca svätého Petra.
Synoda je cvičením v symfonickom umení s rôznymi službami a charizmami. Prinášame myšlienky z príhovoru svätého Otca na začiatku včerajšej prvej generálnej kongregácie synody biskupov.
Účastníci synody sa na prvom zasadaní modlili za obete vojen.
Vo štvrtok 3. októbra vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Včera pred svätou omšou, ktorá otvorila zasadanie biskupskej synody, bola pre pápeža Františka v sakristii baziliky svätého Petra vystavená relikvia Petrovho stolca. Tento starobylý drevený trón bol vyňatý počas reštaurátorských prác na Bernínyho pomníku v apside baziliky venovanej stolcu.
Vatikán. Prinášame myšlienky z príhovoru svätého Otca Františka, ktorý predniesol včera popoludní v úvode druhého zasadania 16. generálneho zhromaždenia synody biskupov v aule Pavla VI.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry.
Nell'ottobre del 21.
Od októbra 2021, keď bola Božia cirkev zvolená na synodu, sme spoločne prešli časť dlhej cesty, na ktorú Boh Otec vždy povolával svoj ľud, keď ho posielal medzi všetky národy, aby prinášal radostnú zvesť, že Ježiš Kristus je náš pokoj a aby ho v jeho poslaní Duch Svätý utvrdzoval.
Toto zhromaždenie, vedené Duchom Svätým, ktorý ohýba, čo je strnulé, zohrieva, čo je studené, narovnáva, čo je ohnuté, bude musieť ponúknuť svoj príspevok, aby sa mohla uskutočniť synodálna cirkev v misii, ktorá vie výjsť zo seba a obývať geografické a existenčné periférie, pričom dbá na nadväzovanie zväzkov so všetkými v Kristovi, našom bratovi a pánovi.
Existuje text duchovného autora zo 4. storočia, ktorý vám bol daný k dispozícii a ktorý by mohol zhrnúť, čo sa stane, keď sa Duch Svätý dostane do stavu, v ktorom môže pôsobiť od krstu, ktorý vytvára všetkých v rovnakej dôstojnosti. Skúsenosti, ktoré opisuje, nám umožňujú rozpoznať, čo sa odohralo za tie 3 roky a čo ešte len príde.
Úvahy tohto duchovného autora nám pomáhajú pochopiť, že Duch Svätý je istým sprievodcom a našou prvou úlohou je naučiť sa rozlišovať jeho hlas, pretože on hovorí v každom a vo všetkých veciach a tento synodálny proces nám to umožnil zakúsiť. Duch Svätý nás vždy sprevádza. Je útechou v smútku a plači, najmä vtedy, keď práve pre lásku, ktorú živíme k ľudstvu, tvárou v tvár veciam, ktoré sa nedaria, nespravodlivosti, ktorá prevláda, tvrdohlavosti, s ktorou sa bránime odpovedať dobrom voči zlu, boju za odpustenie, nedostatku odvahy pri hľadaní pokoja, zachvacuje nás zúfalstvo. Zdá sa nám, že sa už nedá nič robiť a oddávame sa zúfalstvu. Tak ako je nádej najpokornejšou, ale najsilnejšou cnosťou, tak je zúfalstvo tým najhorším, najsilnejším.
Duch Svätý utiera slzy a utešuje, pretože sprostredkúva Božiu nádej. Boh sa neunaví, pretože jeho láska sa neunavuje. Duch Svätý preniká do tej našej časti, ktorá sa často tak veľmi podobá súdnej sieni, kde obžalovaného staviame na lavicu obžalovaných a vynášame svoje rozsudky, väčšinou odsúdenia. Práve tento autor nám vo svojej homílii, ktorú som vám odovzdal, hovorí, že Duch Svätý zapaľuje oheň. Oheň takej radosti a lásky, že keby to bolo možné, zanechal by ho v našich srdciach, všetkých, dobrých aj zlých, bez rozdielu. Je to preto, že Boh prijíma každého, vždy, nezabúdajme, a každému ponúka nové možnosti života až do poslednej chvíle. Preto musíme odpúšťať všetkým a vždy, s vedomím, že dispozícia odpúšťať pochádza zo skúsenosti, že nám bolo odpustené. Len jeden nemôže odpustiť, ten, komu nebolo odpustené.
Počas kajúcej vigílie sme mali túto skúsenosť. Prosili sme o odpustenie, uznali sme, že sme hriešnici. Odložili sme svoju pýchu, odpútali sa od domnienky, že sa cítime byť lepšími ako ostatní. stali sme sa pokornejšími.
Pokora je tiež darom Ducha Svätého. Musíme o ňu prosiť. Pokora, ako hovorí etymológia tohto slova, nás vracia k zemi, k humusu a pripomína nám pôvod, kde by sme bez dýchu Stvoriteľa zostali bahnom bez života. Pokora nám umožňuje pozerať sa na svet s vedomím, že nie sme lepší ako ostatní. Ako hovorí svätý Pavol, nemyslite si o sebe príliš veľa. A človek nemôže byť pokorný bez lásky. Kresťania by mali byť ako tie ženy, ktoré opisuje Dante Alighieri v sonete. Sú to ženy, ktoré majú v srdci smútok nad stratou otca svojej priateľky Beatrice. Vy, ktoré nosíte pokornú podobu, s očami sklopenými, ukazujúcimi smútok. Toto je súcitná a láskavá pokora tých, ktorí sa cítia byť bratmi a sestrami všetkých, ktorí trpia rovnakou bolesťou a v ranách a bolestiach každého z nich rozpoznávajú rany a bolesti nášho Pána.
Pozývam vás, aby ste v modlitbe rozjímali nad týmto krásnym duchovným textom a uznali, že cirkev semper reformanda, čiže ktorá sa vždy reformuje, nemôže kráčať a obnovovať sa bez Ducha Svätého. Bez Ducha Svätého a jeho prekvapení, bez toho, aby sa nechala formovať rukami Boha Stvoriteľa, Syna Ježiša Krista a Ducha Svätého, ako nás učí svätý Irenej Lyonský.
Lebo od chvíle, keď Boh na počiatku vyviedol zo zeme muža a ženu, od chvíle, keď Boh povolal Abraháma, aby bol požehnaním pre všetky národy zeme a povolal Mojžiša, aby viedol cez púšť ľud vyslobodený z otroctva, od chvíle, keď Panna Mária prijala slovo, ktoré z nej urobilo matku Božieho syna podľa tela a matku každého učeníka a každého učeníka jej synom, od chvíle, keď Pán Ježiš, ukrižovaný a zmrtvých vstalý, vylial na Turíce svojho Ducha Svätého, odvtedy sme ako omilostení na ceste k úplnému a konečnému naplneniu Otcovej lásky. A nezabúdajme na to prirovnanie, boli sme omilostení.
Poznáme krásu i únavu tejto cesty. Kráčame po nej spoločne ako ľud, ktorý je aj v tejto dobe znamením a nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského rodu. Kráčame po nej s každým mužom a každou ženou dobrej vôle a pre nich, v každom z nich neviditeľne pôsobí milosť. Kráčame po nej v presvedčení o vzťahovej podstate cirkvi a dbáme o to, aby vzťahy, ktoré sú nám dané a zverené do našej zodpovednosti a tvorivosti, boli vždy prejavom bezplatnosti milosrdenstva. Samolúbý kresťan, ktorý nevstupuje do bezplatnosti a milosrdenstva Boha, je jednoducho ateista prezlečený za kresťana. Božie milosrdenstvo nás robí dôveryhodnými a zodpovednými.
Sestry, bratia, kráčajme touto cestou s vedomím, že sme povolaní odrážať svetlo nášho slnka, ktorým je Kristus, ako bledý mesiac, ktorý verne a s radosťou prijíma poslanie byť pre svet sviatosťou tohto svetla, ktoré nesvieti z nás samých. Toto spoločné kráčanie Božieho ľudu originálnym spôsobom predstavuje 16. riadne generálne zhromaždenie biskupskej synody, ktoré sa práve nachádza na svojom druhom zasadaní.
Celý príhovor svätého otca zo začiatku včerajšej prvej generálnej kongregácie synody biskupov nájdete na našej internetovej stránke. Vatikán. Prvá generálna kongregácia zhromaždenia synody biskupov, ktorá sa koná v Ríme od 2. do 27. októbra, sa uskutočnila včera popoludní v aule Pavla VI. Za prítomnosti pápeža Františka. Synodálni otcovia i ostatní účastníci sa spoločne modlili za ľudí trpiacich vojnou.
Kardinál Mario Grech, generálny sekretár biskupskej synody, otvoril prvú generálnu kongregáciu 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody a privítal všetkých 368 členov synody z celého sveta, ktorí sa po roku opäť stretli pri okrúhlych stoloch v aule Pavla VI. Začal myšlienkou na našich bratov a sestry utláčaných konfliktami.
Zatiaľ, čo my slávime toto zhromaždenie, v mnohých častiach sveta sa vedú vojny, sme na pokraji rozšírenia konfliktu, povedal maltský kardinál sediaci pri stole s pápežom pod pohľadom reprodukcie mariánskej ikony Salus Populi Romani. Koľko generácií bude musieť prejsť, kým si národy, ktoré sú vo vojne, budú môcť opäť sadnúť spoločne a hovoriť, aby spolu budovali mierovú budúcnosť. Aj niektorí účastníci synody pochádzajú z vojnových oblastí či národov, ktorých základné slobody sú porušované. Cez ich hlasy možno počuť plač a nárek tých, ktorí trpia pod bombami, najmä detí, ktoré dýchajú túto atmosféru nenávisti, povedal kardinál Grech. Ako veriaci sme povolaní túžiť po vzácnom dare mieru pre všetky národy a modliť sa zaň.
Táto neprestajná modlitba sa musí spájať s dôveryhodným svedectvom. Ním je aj samotné synodálne zhromaždenie. Skutočnosť, že sa tu zišli muži a ženy zo všetkých kútov zeme, aby počúvali Ducha Svätého, načúvajúc si navzájom, je pre svet znamením rozporu, zdôraznil kardinál. Synodálna cirkev je návrhom pre dnešnú spoločnosť a rozlišovanie je mostom, cez ktorý sa veriaci a neveriaci môžu navzájom počúvať a porozumieť si, používajúc spoločnú gramatiku, dodal generálny sekretár synody, citujúc Umberta Eka.
Kardinál Grech hovoril aj o poslaní zhromaždenia. Mnohí si myslia, že cieľom synody je štrukturálna zmena cirkvi, že je to reforma. Je to úzkosť, ktorá prichádza celou cirkvou, avšak nie všetci majú rovnakú predstavu o reforme a jej prioritách. Naopak, opakuje kardinál Grech, základom je rozmer počúvania, je jadrom všetkých fáz procesu, od konzultácií v miestnych cirkvách až po konzultácie na biskupských konferenciách, od kontinentálnych zhromaždení až po zasadanie s prítomnosťou pápeža v roku 2023.
V skutočnosti všeobecný konsenzus pochádza z počúvania všetkých. V každej etape sme cirkvám vrátili ovocie počúvania. Bol to teda kruhový proces. Synoda je proces, ktorý zapája celú cirkev a každého v cirkvi, každého podľa jeho funkcie, jeho charizmy a služby, poznamenal kardinál.
Zároveň vysvetlil, že na generálny sekretariát synody sa dostalo 108 národných syntéz, ktoré pripravili biskupské konferencie na celom svete. Okrem nich je tu 9 odpovedí z východných katolíckych cirkví, 4 zo stretnutí episkopátov a potom syntézy z medzinárodných únií generálnych predstavených mužských a ženských reholí. Tento bohatý materiál spolu s pripomienkami, ktoré voľne poslali jednotlivci a skupiny, tvorili kostru pracovného dokumentu Instrumentum Laboris, ktorý máme teraz v rukách, vysvetlil kardinál.
Generálny relátor synody, kardinál Jean-Claude Hollerich, hovoril o detailoch pracovného dokumentu. Ako zdôraznil, súčasné druhé zhromaždenie synody biskupov o synodalite nie je opakovaním, či dokonca len pokračovaním toho prvého. Ak bolo cieľom zhromaždenia v roku 2023 získanie lepšieho poznania cirkví, z ktorých pochádzajú ostatní, v tejto druhej fáze sú členovia synody naopak vyzvaní, aby zamerali svoj pohľad na možné trajektórie rastu, po ktorých treba pozvať cirkvi kráčať. Cieľom je, aby tieto bohatstvá nezostali zamknuté v pokladnici, ale aby vstúpili do okruhu výmeny darov, ktorý živí spoločenstvo cirkvi ako celok.
Instrumentum Laboris v tomto zmysle ponúka akoby destilát. Pre tých, ktorí poznajú rozdiel medzi vínom a grapou, vínovicou, zažartoval luxemburský kardinál. Je to destilát toho, čo sme sa ako cirkev za tieto 3 roky naučili. Je to iný dokument ako ten prvý, pretože naša úloha je iná.
Teraz už nejde o otázky, ale o činy, aby sme sa uberali jedným smerom. Instrumentum Laboris, spresnil preto kardinál Hollerich, nie je návrhom záverečného dokumentu, ktorý treba jednoducho doplniť, ale súborom výsledkov procesu, ktorý je našou úlohou rozlíšiť.
Prefekt dikastéria pri východnej cirkvi kardinál Claudio Guggerotti postavil pred oči prítomných dramatickú situáciu týchto dní. Ako povedal, bomby, tanky ničia všade a dramatickým spôsobom nielen ľudí, ale aj nádeje. Východným katolíckym cirkvám hrozí, že vo vojnových zónach zaniknú. Ich strata by bola pre cirkev nenapraviteľná, zdôraznil kardinál.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.